Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i 60'erne. Da vidt forskellige verdener mødes. Af Knud Folschack. Fortalt af Jesper Borup. Murermester Karl og Edith Andersen stod der på dørskiltet til lejligheden på anden sal, Resetavej 4 i Gentofte. Her indledte jeg ved årsskiftet til 60'erne det sidste af en lang række plejefamilieforhold. Min tidligt skadede mor havde født og bortadopteret sit første barn som 15-årig i 1925. Selv bortvist fra det velhavende barndomshjem i Stockholm, havde hun siden min fødsel i 1952 gjort sit til, for mit vedkommende, at fastholde den negative sociale arv. Med 1-2 års mellemrum var min rejse gået fra flere spædbørnshjem via St. Lukas Stiftelsens børnehjem til 3 plejefamilier, og altså senest murmesterfamilien i Gentofte. Der var trygge rammer på Resetavej. Onkel Karl, som jeg måtte kalde min nye plejefar, var selvstændig murer og tog mandag til lørdag på arbejde tidligt og på klokkeslæt. Dagligt kom han præcis kl. 12 hjem og spiste frokost, 5:30, dertil en grøn tuborg og et BT, som lå klar til højre for frokosttallerkenen. Moster Edith var hjemmegående og hårdarbejdende. Alt, hvad vi spiste, var hjemmelavet. Brød, bagværk, tykmælk, hønsekødssuppe, pølser osv. Jeg deltog aktivt i køkkenarbejdet. Især juletiden var fantastisk. Produktionen var højaktiv. Vaniljekranse, kleiner, marcipankonfekt, hjemmesaltede skinker og charcuterie gav mig de bedste minder om fødevarer med smag og intensitet. Det er med gensynsglæde og forståelse, at jeg i dag kan se de samme værdier komme igen. Lige så uforståeligt er det, at danske landbrug og politikerne ikke ser de samme visioner og nødvendigheden af at ændre fødevareproduktionen til mindre, men godt. Jeg elskede det lille køkken og alle de skabende fødevareprocesser. Ismanden kom en gang om ugen med en ny isblok til isskabet. Vasketøjet blev kogt i gruekedlen i vaskekælderen og efterfølgende rullet på den store rullemaskine, som jeg med beskedne armkræfter fik til at dreje rundt. Koks blev hentet op fra kælderen, en ikke behagelig vinteraftentjans for mit vedkommende. Det var en festdag, da oliefyret tog over. Mælk, fløde og kernet smør fra tønden blev hentet med mig som bud i størrelser som pæl og pund. Fjernsynets indtog var en revolution med en sirlig opsparingsindretning, hvor man betalte af på apparatet ved input af 1 krone på bagsiden med jævne mellemrum. Jeg sov i en slå-ud-seng i murmesterparets soveværelse, og allerede dengang forstod jeg, at min tilværelse som plejebarn, også sovende, var begrænsende for dem, uden at jeg dog helt forstod på hvilken måde. Som anbragt plejebarn er det en hårdt sårende erkendelse, når man erfarer, at man er et betalingsanlæggende, og dermed ikke kan modtage den kærlighed og de hensyn, som gives, uden en vis skepsis. Betalingen for mit ophold blev ordnet på en månedlig aftentur med vikingebådene, som min meget ubekendte far ejede, og hvor min mor var restauratrice på flagskibet Dan Viking. Jeg var det uønskede resultat af et hotelægteskab på et års tid, som en evigt forelsket mor havde haft med skibsrederen, der nu var bosiddende i skattely i Schweiz med en 25 år yngre kone og skattefrie millioner på kontoen. Selvom jeg aldrig så min far, havde jeg stor fordel af at være den uægte skibsredersøn. Jeg var kronprins på spritbådene, som årligt fragtede millioner af gæster, ædru fra Havnegade i København og ofte utilregneligt fulde retur fra Landskrona, Helsingborg og Ystad. Jeg blev maskot for såvel tjenere og matroser som kaptajner, og jeg elskede varietéstemningen på aftensuppeturene, hvor Birte Wilke, Gustav Winkler, Holger Fællessanger, Liselotte Markowski og andre berømtheder underholdt, mens alkohol og mad fra de kæmpemæssige kolde buffeter blev indtaget af gæsterne, som også blev beriget i forbindelse med indkøb af masser af toldfri smøger, sprit og chokolade. Når musikken spillede, og folk dansede tæt på det ofte gyngende dansegulv, lokkede næsten nøgne, glimmerklædte pin-up-damer med kvaste i bagdelen, med cigaretter fra de små salgsbakker, elegant anbragt på den slanke talje. Jeg var lamslået af betagelse. Jeg solidariserede mig med besætningen, måske i trods mod min ikke opnåelige rige far, og jeg sugede til mig af tjenernes fiduser med at blande den billige svenske snaps Renat i den dyre konjak, sætte en ølkapsel i målebæret osv., og jeg lærte tobaksfolkenes salgstrik med 3 kroner stykket eller 3 for en tier eller ekstra salg af toldfri smøger knyttet til fiktive spøgelsesgæster. Jeg havde sympati for de 445 pensionister, som troligt hver morgen sejlede frem og tilbage på kaffe-ostemadsturen for at spille kort og billiggøre nikotinforbruget, skaffe smøger til børnene eller måske blot fordrive tiden i socialt samvær. Når matroserne med Preben Møller Hansen i spidsen strejkede og bremsede min fars indtjeningsstrøm, holdt jeg med dem. Fagbevægelsen var stærk dengang, og sømændenes forbund havde 4-cifrede medlemstal. Det stærke forbund kunne sikre rimelige arbejdsforhold, blandt andet via punktstrejker på indenrigsruterne op til højtiderne. Når min mor, ofte på et løgnagtigt og uretfærdigt grundlag, fyrede kokke eller tjenere, som jo var mine allierede, væmmedes jeg ved hende og situationen. Kimen til min retfærdighedstrang, mit erhvervstalent og menneskeindsigten, den blev formentlig skabt i disse år. Radio Merkur, Danmarks første piratradio, drevet fra skibet Merkur i Øresund, var den første gnist af liberal aktivitet, som jeg også via spritbådene stiftede bekendtskab med. Jeg forelskede mig i Siv Malmqvist, da hun sammen med Henning Moritsen sejlede frem og tilbage på min fars både i forbindelse med optagelserne